Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u ponedjeljak 8. februara 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano je donatorsko guslarsko veče u organizaciji društva guslara Sveti Sava sa Cetinja. Donatorsko veče bilo je posvećeno skupljanju sredstava za srednje zvono Vlaške crkve na Cetinju. Na početku večeri sve prisutne pozdravio je starešina crkve Roždesta Presvete Bogorodice na Cetinju Vlaške crkve, protojera i starofor Gojko Perović, koji je između ostalog rekao:
Naši oci, braći i sestre, pomaže Bog. Hvala vam što ste se večeras sabrali da svojim prisustvom i svojim prilogom pomognete ovu značajnu obnovu. Hvala vam što ste ovolikim svojim brojem ovdje večeras u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja podržali obnovu jedne crkvice koja možda fizički gledano, kako sad izgleda i u odnosu na to kakvih sve crkava ima samo ovdje u Crnoj Gori na Primorju, rekao bi čovjek, pa dobro sad, što bismo se kupili i pravili ovoliki koncert radi jedne crkve i jednog zvona na njoj. Ali kao što ste čuli brata Milana, nije to bilo kakva crkva. Zvono koje je naputlo na toj crkvi slušali su oni koji su gradili Cetinski manastir. Kad je Ivan Crnojević, kad su Crnojevići se sabrali u Cetinskom polju da tu čuvaju Svetosavsku stolicu prenešenu sa Prevlake kod Tita preko Skadarskog jezera do Cetinja i kad su odlučili da sagrade Cetinski manastir, već je jedna bogomolja tu bila, a to je upravo Vlaška crkva. Čuli ste jedno predanje da se Vlaška crkva zove tako jer su prvi stanovnici Cetinja, odnosno potomci sadašnjih prstala Ivanovića i Ivaniševića koji žive u Donjem polju, da su oni iz Raške, iz okoline planine Staroga Vlaha. Dokumenata nema, nego predanje to tako kaže i ako negdje to pročitate, to je prepričano predanje. Drugo predanje na koje ćete isto naići je da Vlaška crkva nosi ime po tome što su slovenski naši preci, kad su došli u Cetinsko polje, zatekli tu neslovenske stočare zvane Vlake, koji su polunomadski narodi, koji su tu negdje imali svoje katune i oni se zbjegli tu od Turaka u tom polju. Ima i predanje da su neka cetinske porodice i bratstva i danas po prezimenima bi se moglo pretpostaviti da su potomci upravo tog neslovenskog stanovništva. Kako god bilo, da li je u pitanju stari Vlaki ili Vlasi, očigledno Vlaška crkva je vezana za početke našega pamćenja. Kad se staro carstvo Dušanovo srušilo i kad smo izgubili onaj sjaj i ljepotu i veličinu i dvorova i manastira i vojske naše i uopšte izgleda te države, sve se svelo na taj mali komad kamena na tu Vlašku crkvu i Cetinski manastir koji je izgrađen u njegovoj blizini. Tako da to zvono, koje može izgledati fizički malo i možda sad beznačajno u broju drugih zvona koji zvone Crnogorsko-Primorskom mitropolijom i uopšte svim krajima naše povijesne srpske crkve, to zvono s pravom ubrajamo u prva zvona koja su čuvala našu svijest, ko smo, šta smo, zašto smo se, što kaže Njegoš, bježali u ove planine da junačke amane čuvamo i ovo što ćete večeras čuti ove gusle, to nije ništa drugo nego pamćenje ono isto koje čuvaju zvona upravo Vlaške crkve. I zato mi je kao starješeni hrama srce puno što smo se iz ovoga razloga ovdje sabrali i svakome možemo pogledati pravo u lice i reći: e, ovo je pravi razlog zašto braća treba da se okupe. Ako je se nakrivilo neko sljeme, ako se neki dimnjak nakrivio, ako se neki krov propao, uvijek je to razlog da se napravi neka moba i da braća obnove neku, evo tu su naši arhitekte i građevinci, da se obnovi neka svetinja. Ako se zbog toga ne skupljamo, ne znam koji je razlog da se uopšte ikad iđe skupimo. A ovo je pravi razlog. I hvala vam još jednom i Boga zbog Boga.
U programu su učestvovali članovi guslarskog društva Sveti Sava sa Cetinja, zatim polaznici škole gusala Iguman Stefan pri Cetinskoj bogosloviji, gosti guslari ovog društva, a program je vodio gospodin Milan Radović. Nastavku programa čućete tonski snimak sa donatorske večeri povodom prikupljanja sredstava za srednje zvono na Vlaškoj crkvi na Cetinju.
A kako bi počeli ovo večer ako ne stihovima Lovčanskog kamenica i spajanjem u Vesnofigorskim ljemicima? U strune Gusala pjeva član našeg društva Radoslav Stanić.
Thank you.
Vukića koji će nam pjevati stihove pjesme Kosovski Božuri, autora Dragutina Peronića.
Thank you. Thank you.
gosti večeri su članovi kulturno-umjetničkog društva Đurđevdansko kolo iz Podgorice. Oni će nam izvesti isklet igara iz Crne Gore. Uživajte. Thank you. Ilija Pandavić će nam otpjevati stihove pjesme Crnojevići, autora Radovana Pećevića. Thank you. član Srpske kraljevske akademije i prva žena akademije u Srpskoj akademiji nauka, veliko ime našeg jezika i pisane riječi Isidora Sekulić zapisala je: dok je jednog uslara, jednog ustala, srpsko neće propasti. Da srpski u Crnoj Gori neće i ne može propasti, svjedoče mladi uslari koje okuplja naše društvo, ali i druga uslarska društva. Čućemo Ognjenu Boričića koji će nam pjevati stihove narodne pjesme Neđela večera. Nakon Ognjena čućemo i šta su nam pripremili polaznici škole Gustava Iguman Stefan, koji organizuje naše društvo a radi u okviru Cetinske bogoslovije.
Just not enough.
Čućemo stihove njegove pjesme, a u strune Gustava pjeva član gustavskog društva Vojvoda Mina Radović iz Podgorice, srpski narodni gusmar Kaže Stevan Ujačić. Thank you.
društva Đurđevačkog kola, a pripremili su nam knjiga iz Srbije.
Thank you. Thank you.
Kovačić je član društva Vislava i Vojvoda Momčilo sa Žavljaka. Na sajtom festivalu u Gradski prošle godine osvojio je treće mjesto. Otpjevat će nam stihove pjesme Vladike Nikolaja, Nebeska liturgija. Thank you. Kosovski narod Guslar, Milja Janković, odinače nam stihove i narodne pjesme Tri tužbe. Thank you.
Thank you.
doktora Radovana Večerovića, otpjevaće predsjednik društva Vislara Sveti Sava sa Cetinja, Radosav Rajo Vojnović. Thank you. Hvala vam što nastavljate tradiciju svojih predaka i nadahnjujete se porukama koje nas u svojom istorije opominju da i mi u novom vremenu prepunom izazova moramo ostati na putu Svetog Save, po kome mnogo toga u Crnoj Gori i u srpskom rodu nosi ime, pa evo i naša mala gustavska družina. Još jednom hvala vam na prilogu za zvon Vlaške crkve i da u zdravlju i vjeri slušamo njegov zvuk i okupljamo se tamo gdje se čuju srpska zvona i srpske gusle. za kraj večerašnjeg programa ponovo će nastupiti članovi škole Gusala koja radi u Cetinskoj bogosloviji u organizaciji našeg društva. Hvala vam i živjeli.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo prilog sa donatorske večeri povodom skupljanja novca za srednje zvono na Vlaškoj crkvi na Cetinju, koje je organizovano u ponedjeljak 8. februara 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a u organizaciji društva Guslara Sveti Sava sa Cetinja.